in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី19ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប៉ូលីសប្រទេសហូឡង់បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបាញ់ប្រហារលើរថយន្តក្រុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណូវែលសេឡង់និយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចកែទម្រង់ច្បាប់កំភ្លើងខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនបានសម្លាប់មនុស្ស150នាក់នៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសអាហ្វ្រិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតបកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដាក់គ្នាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកាពិភាក្សាអ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយជំរុញឲ្យអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតចូលរួមលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងយុត្តិធម៌សង្គមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណមួយវ៉ាន់បន្ទាប់ពីប្រើរយៈពេលជាង1ម៉ោងនៃការតាមរកជនសង្ស័យដែលគេចខ្លួនប៉ូលីសហូឡង់បានចាប់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងអំពើបាញ់ប្រហារលើរថយន្តក្រុងហៅថា Tram បណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន3នាក់ស្លាប់និងរបួស5នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Utrecht កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ូលីសបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យភ្លាមៗថាជាបុរសដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីឈ្មោះ Gökmen Tanis អាយុ37ឆ្នាំហើយនឹងបានបញ្ចេញរូបថតបុរសនោះដែលមានពុកចង្កាអង្គុយលើរថយន្តក្រុងពាក់អាវពណ៌ខៀវចាស់មានគម្របក្បាលក្រុមអាជ្ញាធរបានប្រកាសអាសន្នពីអំពើភេរវកម្មភ្លាមៗដល់កម្រិតទី5ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុងអូត្រិចហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់គឺលោកម៉ារ៉ាត់បានថ្លែងថាការវាយប្រហារភេរវកម្មមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានទេតែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាដូលូនៃរដ្ឋប្រទេសទួរគីបានរាយការណ៍ថាក្រុមគ្រួសារជនសង្ស័យលោកថានីនៅក្នុងប្រទេសទួរគីបាននិយាយថាការបាញ់ប្រហារនេះអាចកើតចេញពីចំនួនគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះទេក្រុមអាជ្ញាធរបានបង្កើនសន្តិសុខនៅឯព្រលានយន្តហោះហូឡង់ក៏ដូចជាព្រះវិហារអ៊ីស្លាមហើយសាលារៀននៅក្នុងទីក្រុងអូត្រិចត្រូវបិទទ្វារហើយអ្នកស្រុកត្រូវបានជូនដំណឹងឲ្យនៅក្នុងផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណូវែលសេឡង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីបានសម្រេចកែទម្រង់ច្បាប់កំភ្លើងហើយបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមពីរកន្លែងក្នុងទីក្រុង Christchurch លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern បានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាខ្ញុំមានបំណងផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការសម្រេចទាំងនេះទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសាធារណជនមុនពេលកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយលើកទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខហើយជាអវសានរឿងនេះមានន័យថានៅក្នុងរយៈពេលតែ10ថ្ងៃនៃអំពើភេរវកម្មដ៏ប្រៃផ្សៃនេះកើតឡើងយើងនឹងប្រកាសពីការកែតម្រង់ដែលយើងជឿថានឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាសាកសពជនរងគ្រោះទាំង50នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងវិហារទាំងពីរនឹងត្រូវប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារនៅត្រឹមថ្ងៃពុទ្ធដើម្បីធ្វើបុណ្យនិងបញ្ចុះតាមប្រពៃណីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានមនុស្សចំនួន150នាក់ជាងបានស្លាប់និងរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនឡាដៃបានវាយបក់បោកកាត់តំបន់អាគ្នេយ៍ប្រទេសអាហ្វ្រិកហើយទីក្រុងបេរ៉ាប្រទេសមូហ្សាំប៊ិកត្រូវវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតក្រុមបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរសហព័ន្ធនិងសង្គមអត្តចានក្រហមបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងដែលមានមហន្តរាយនោះហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកដឹកនាំក្រុមអង្គការអត្តចានក្រហមនិងសហព័ន្ធនិងអត្តចានក្រហមហើយនិងកាកបាទក្រហម បានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីបានធ្វើការវិតម្លៃពីលើយន្តហោះរឿងនេះបានបង្ហាញថាតំបន់នៃទីក្រុងបេរ៉ាប្រមាណ 90% ត្រូវបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់ប្រទេសអូហ្គាន់ដាបានបញ្ឈប់ការចែកចាយស្បៀងបន្ថែមជាម្សៅធម្មជាតិហៅថា Super Cereal របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្ស90នាក់ផ្សេងទៀតបានដួលដោយសារការពុលអាហារនោះបបោបង្កើនជីវភាពត្រូវគេសង្ស័យថាបានធ្វើឲ្យមនុស្សពុលនិងឈឺនៅភាគអេសានតំបន់ការ៉ាមូចាកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានរអ៊ូរទាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការងារបន្ថែមម៉ោងដើម្បីស្តីបន្ទោសរូបលោកទាក់ទងទៅនឹងការវាយប្រហារដល់ប្រិយផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះត្រូវតែធ្វើការឲ្យសកម្មជាងនេះទៀតដើម្បីរកភស្តុតាងរឿងនោះហើយវាគឺជារឿងគ្មានហេតុផលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំតាមប្រព័ន្ធ Twitter សេតវិមានបានបដិសេធការព្យាយាមភ្ជាប់លោកត្រាំទៅនឹងខ្មាំងកំភ្លើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខ្មាំងកំភ្លើង Bertrand Harris Tarrant អាយុ28ឆ្នាំបាននិយាយក្នុងឯកសារ74ទំព័ររបស់ខ្លួនដែលបានបញ្ចេញភ្លាមៗមុនការបាញ់ប្រហារនៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងសង្កាត់ Christchurch ដែលឯកសារនោះជន់ជាប់ចោតបានបង្ហាញថាលោកត្រាំគឺជានិមិត្តរូបនៃការរក្សាអត្តសញ្ញាណជនស្បែកសឡើងវិញនិងមានបំណងរួមក៏ប៉ុន្តែខ្មាំងកំភ្លើងមិនគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនោះទេ
បន្ទាប់ពីធ្វើយុទ្ធនាការការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិអស់រយៈពេល72ឆ្នាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគឺការរៀបចំឲ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលដែលប្រធានគណៈបកនេះនៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងលំនៅឋានក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញដីកាចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗចំនួន8នាក់ដោយរួមទាំងលោកសំរងស៊ីផងដែរបើសិនជាពួកគេហ៊ានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
អតីតគណៈបកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរៀងៗខ្លួននៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែត្រូវបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដោយការបញ្ចេញដីកាចាប់ខ្លួននៅពេលដែលមេដឹកនាំសំខាន់ៗទាំងនោះឈានជើងចូលក្នុងប្រទេសយោងតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាដោយលោកកួយសៅដែលជាចៅក្រមស៊ើបសួរហើយទើបតែបញ្ចេញជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺមេក្រុមអតីតបកប្រឆាំងទាំងនេះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រက်ជាអាតដោយសារតែសកម្មភាពដែលពួកគេធ្វើនៅក្រៅប្រទេសក្រៅពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ឋានៈដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង8រូបមានលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមួសុខួរលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីលោកម៉ែនសុថាវរិននិងលោកតូវ៉ាន់ចាន់អ្នកទាំងនេះកំពុងតែរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់មន្ត្រីគណៈបក្សកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនឹងត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើទោះបីជារងការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាការបដិញ្ញាចិត្តវិលត្រឡប់ទៅវិញនេះគឺដើម្បីរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យរងគ្រោះខ្លាចជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់និងក្រុមគ្រួសារមួយដែលលោកនិយាយយោងដល់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ប្រទេសកម្ពុជាបានខ្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់និងក្រុមគ្រួសារមួយហើយបុគ្គលនិងក្រុមគ្រួសារនោះបាននឹងកំពុងពុះជ្រៀកប្រទេសកម្ពុជាយកទៅលក់ជាដុំដុំឲ្យបរទេសដូច្នេះយើងត្រូវតែការពារទ្រព្យសម្បត្តិផលប្រយោជន៍ភាពថ្លៃថ្នូរនិងភាពជាម្ចាស់ការរបស់ប្រជារាស្ត្រ
លោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកក៏ដើម្បីជួយកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជា រងសម្ពាធពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មកករកម្មការិនីកម្ពុជាជិត1លាននាក់ផងដែរ
ដើម្បីសម្រេចបំណងនេះជនជាតិខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់និន្នាការគ្រប់គណៈបកនយោបាយត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិយើងពីក្រញាំបុគ្គលនិងក្រុមគ្រួសារនោះដែលកំពុងតែប្លន់និងបំផ្លាញជាតិហើយនាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ធនធានដល់ប្រទេសកម្ពុជា
ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងវិដំឡៃស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នពីខាងក្រៅប្រទេសដោយសារតែគណៈបក្សនេះមិនអាចធ្វើសកម្មភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឡើយក្រោយពីត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយពីបទក្បត់ជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេចំពោះការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកនិងមន្ត្រីបក្សជាច្រើនរូបទៀតដោយលោកចាត់ទុកថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដដែលដដែលរបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះ
និយាយរួមទៅរបបលោកសែននឹងមិនចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសកម្មភាពមានដំណើរការឡើងវិញចឹងហើយបានគេចេញដីកានឹងគឺសម្រាប់តែសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សប្រជាជាតិដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្រៅប្រទេសតតាំងជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែន
រីឯលោកស្រីមួសខួរអនុប្រធានម្នាក់ទៀតនៃគណៈបក្សបានបញ្ជាក់ថាដែលការចោទនិងចាប់ខ្លួននេះគឺជាការបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនចង់ដោះស្រាយនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដំណើរការដាក់លើប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាវានឹងមិនរារាំងដល់គម្រោងការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកទេលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងទាហានងើបប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងកាន់អំណាចបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបានឈ្នះយកអាសនៈសភាជាតិទាំងអស់ចំនួន125រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងបកពួកមួយចំនួននោះគឺជាអំពើក្បត់ជាតិដែលញុះញង់ដើម្បីបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
បុគ្គលទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងតែកំពុងតែហើយបានធ្វើអ្វីដែលគេហៅថាឧបិមកម្មប្រឆាំងតាំងពីមុនបោះឆ្នោតរហូតដល់ពេលនេះណាទោះជារដ្ឋាភិបាលសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យមានបច្ចុប្បន្នមួយតែប៉ុន្តែបុគ្គលនេះនៅតែបន្តសកម្មភាពឧបិមកម្មប្រឆាំងនឹងយុវរំពេចមួយដែលកើតចេញពីបាត់ប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់កម្ពុជារាប់ទាំងរដ្ឋាភិបាលផង
សហគមន៍អន្តរជាតិដែលនាំមុខដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដំណើរការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាមិនមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណបកនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទេលោកស៊ុនមុនសាក់អ្នកឯកទេសខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាសភាពការនយោបាយកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលអ្នកនយោបាយខិតខំចង់បន្ថែមដោយមិនខិតខំរកដំណោះស្រាយទេជាពិសេសចំណាត់ការចុងក្រោយរបស់តុលាការ
ខ្ញុំគិតថាការដែលចេញជាចំណាត់ការតុលាការដើម្បីចាប់ខ្លួនអីហ្នឹងគឺថាវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរត្រង់ថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរតែរកមធ្យោបាយសម្រុះសម្រួលគ្នាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែលអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានដើម្បីជួយជោគជួយចែវការកសាងជាតិតទៅមុខទៀតបាទហើយស្ថានភាពនយោបាយដែលរួមទាំងចំណាត់ការរបស់តុលាការស្វែងរកការចាប់ខ្លួននេះគឺថាដែលវាផ្ទុយពីឆន្ទៈវាផ្ទុយពីអំណរប្រាថ្នារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេចង់ឃើញយើងត្រូវរើគ្នាដែរបាទហើយដល់យើងទៅធ្វើចឹងទៅគឺវាធ្វើឲ្យសភាពការនយោបាយនេះកាន់តែវឹកវរទៅមុខហើយអន្តរសហគមន៍អន្តរជាតិក៏អាចខកចិត្តជាមួយនឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការដោយសារតែរឿងបញ្ហានយោបាយនេះដែរបាទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទុកពេលឲ្យមន្ត្រីភាគច្រើនក្នុងចំណោម118នាក់ដែលជាប់បម្រាមតុលាការរហូតដល់ខែមេសាខាងមុខដើម្បីសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយក៏បន្ថែមការគម្រាមរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលធ្វើនយោបាយក្រៅប្រទេសប្រឆាំងនឹងលោកផងដែរជាពិសេសអ្នកដែលហ៊ានប្រមាថជីវិតលោករហូតមកដល់ពេលនេះ មានមន្ត្រីអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ដែលក្នុងនោះមានលោកគង់គំលោកគង់បូរ៉ាលោករៀលខេមរិនលោកស្រីទេពសុធីនិងលោកអ៊ូចាន់រតជាដើមលោកផៃស៊ីផានបានសរសើរដល់អ្នកទាំងនេះថាបានយល់ដឹងនិងទទួលស្គាល់សាលដីការបស់តុលាការកំពូល
អាចារ្យជំរឿនខុសដែលអ្នកអស់នឹងតែចូលទីរៀបចំដើម្បីទទួលបានសេចក្តីស្ថាននោះគឺជាយល់ច្បាស់ថាជាកត្តាបច្ចេកមួយចូលរួមក្នុងការតតាំងទៀតទៅតាមរយៈទីទៅធ្វើនយោបាយនេះឯងទីឯងអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាអ្នកលើកទីជាតិផ្សាយលហូតដល់ដាក់ជំនឿអាចថាជាក្បត់ទៀតថាលហូតដល់នឹងត្រង់តែជាអ្នកមួយសំខាន់ជំហរបដិការរៀបចំដើម្បីមិនឲ្យគេចាក់ចេញពីក្រុមដែលទីនោះដើម្បីបច្ចុប្បន្នរួមទីតុបរួមទុកមួយមហាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះបាទ
លោកស៊ុនមុនសាអ្នកឯកទេសសិទ្ធិមនុស្សក៏យល់ដែរថាវោហាសាសនយោបាយរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលចង់ចាប់ខ្លួនអ្នកកាន់អំណាចក៏ជាការរុញច្រានសភាពការឲ្យកាន់តែអាក្រក់ដែរគណៈបកកាន់អំណាចមានពេលរហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2020ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងយុត្តិធម៌សង្គមបានលើកឡើងពីតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់មន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
វេទិកាអ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយក្រោមប្រធានបទឱកាសនិងហានិភ័យចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសម័យថ្មីបានជំរុញឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងកែប្រែប្រព័ន្ធដ៏មានឥទ្ធិពលនេះជាប្រយោជន៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមខ្មែរនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសមាគមចំនួន7បានបើកឱកាសឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងយុត្តិធម៌សង្គមវាគ្មិននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយឆ្នាំ2019នេះបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការបញ្ចេញមតិយោបល់រិះគន់បែបស្ថាបនាលោកសង្ឃសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកថ្លែងថាអភិបាលកិច្ចសំដៅទៅសមត្ថភាពឆន្ទៈតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងសមត្ថភាពនៃមន្ត្រីដែលអនុវត្តការងារនៅកម្ពុជាលោកបានបន្តថាពលរដ្ឋមានទួនាទីតាមដាននិងចូលរួមជាមួយការងាររបស់មន្ត្រីដែលបំពេញការងារដោយបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលទួជាមជ្ឈបាយមួយនៅក្នុងការតាមដាននេះលោកករណាបាននិយាយថា
យើងដឹងថាជាទូទៅទួនាទីរបស់អាជ្ញាធរយើងបានបើសិនជាអ្នកគេតាមដានគេដឹងឧទាហរណ៍មេឃុំគាត់ទទួលខុសត្រូវអីគេខ្លះនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងចុះបើគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវយើងធ្វើម៉េចចឹងយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមតាមដានអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់មុខងាររបស់ដឹកត្រីទាំងមេឃុំក្តីសមត្ថកិច្ចដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានក្តីរហូតមកដល់ថ្នាក់បន្ទីក្រសួងនានាដែលគេមានបែងចែកស្ថាប័នក្នុងនេះនឹងគឺពលរដ្ឋរួមចំណែកជាមួយចូលរួមជាមួយមិនជាកតាបកិច្ចទូទៅត្រូវទេគឺអញ្ចឹងហើយដែលយើងចង់និយាយថាអបាលកិច្ចនេះគឺទៅលើសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទឹកដងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងតែគាត់បានឆ្លើយតបទូទីនឹងគាត់ឬអត
់ចំពោះកត្តាដែលបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនិងយុត្តិធម៌សង្គមតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមលោកសិនសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកបានមានប្រសាសន៍ថាកង្វះខាតចំណេះដឹងផ្នែកការប្រើប្រាស់ឬការចែករំលែកព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមជាបញ្ហាចោទមួយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកចែករំលែកព័ត៌មានប្រឈមមុខនឹងច្បាប់លោកបាននិយាយថា
ពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគាត់នៅអក្ខរកម្មនឹងបញ្ហានឹងច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលយើងប្រើវិធានច្បាប់ទៅចាត់វិធានការទៅលើគាត់ chân ca bà chôn đến dương ai chôn mơ bộ đồng biên ở trong ấp ấp tịch tới thì bà sân chỉ xong sái dương ai xua khí niệm ớ ai tẹt tôn tới với thả ta dần mạch đáy bộ đồng biên này nẹ nàng với đầy dương tục chất hay ai chỉ nhạc cho bác cái đấy chỉ nhạc thôi kinh ca hôm nay sức nụ được sự công với nó ai xua quạt bà thay tử là nâng dân ai chỉ ở đây dương một đường chạy một lệ đi bà thay
ចំពោះការចែករំលែកព័ត៌មាន3បង្ការហានិភ័យមកលើអ្នកចែករំលែកវាក្មេងមួយរូបទៀតលោកស្រីហុកណារិនអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌល3ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបានលើកឡើងថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគួរបញ្ជាពីការចែករំលែកព័ត៌មានដែលបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសឬចលាចលក្នុងសង្គមនិងចែករំលែកព័ត៌មានដែលមានប្រភពច្បាស់លាស់និងជឿជាក់បានលោកស្រីណារិនបាននិយាយថា
បើយើងចែករំលែកព័ត៌មានទៅកុំឲ្យមានហានិភ័យគឺជៀសវាងតែព័ត៌មានណាដែលបំផ្លាញឬក៏បង្កចលាចលដល់សង្គមទៅយើងអត់ទៅប្រឈមទេអញ្ចឹងកាលណាយើងចែករំលែកព័ត៌មានយើងត្រូវចែករំលែកព័ត៌មានណាដែលយើងមានបង្ហាញថាព័ត៌មាននោះវាត្រឹមត្រូវមានប្រភពបង្ហាញច្បាស់លាស់ហើយព័ត៌មានទាំងអស់នោះគឺចេញដោយស្ថាប័នដែលមានវិជ្ជាជីវៈដែលមានការមានស្ថាប័នគេត្រឹមត្រូវណាដែលយើងធ្វើឲ្យយើងមានការជឿជាក់ថាពួកគេគឺជាសរសេរព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈហើយមានប្រភពមកបញ្ជាក់ផង
លោកស្រីបានបន្តថា
ដាច់ខាតពាក្យចាមរាមពាក្យចាមរាមគឺគ្រោះថ្នាក់យើងសារតាមគ្នាយើងលើពីគេហើយជាពិសេសអាពាក្យញុំណាពាក្យញុំគ្នានោះគឺយើងស្ដាប់មកហើយយើងចង់រិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំផងដល់ពេលគេយីញុំម្នាក់ហ្នឹងផងចិត្តត្រូវចិត្តយើងទៀតទៅតគ្នាអាហ្នឹងឯងហានិភ័យយើង
បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាពិសេស Facebook បានក្លាយជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់រិះគន់ឬតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការណាមួយដែលបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាតួយ៉ាងដូចជាករណីវីដេអូឬរូបថតពាក់ព័ន្ធហេតុការណ៍បាញ់បោះដែលបានបង្កឲ្យមានមនុស្សរងរបួសដោយគ្រាប់កាំភ្លើងនៅខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅកម្ពុជាចែករំលែកនិងបញ្ចេញមតិរិះគន់យ៉ាងច្រើនក្រោយមកគេឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ចំណាត់ការបញ្ចប់មុខងារចៅហ្វាយខេត្តរង2រូបប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងហេតុការណ៍នេះលោកសង្ខសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកបានលើកឡើងថាចំពោះបញ្ហាដែលមានលក្ខណៈរំញោចឬប្រឈមខ្លាំងលោកបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋស្វែងរកការពិភាក្សាជាមួយអង្គការឬស្ថាប័នជំនាញដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាជាងការបង្ហោះសារនៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចែករំលែកព័ត៌មានណាដែលមានបុព្វហេតុសម្រាប់ប្រយោជន៍សង្គមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
កាលណាយើងអត់ចែករំលែកវិញទេឃើញរូបភាពដែលអយុត្តិធម៌នោះវាច្បាស់កន្លែងអញ្ចឹងហើយយើងអត់ចែករំលែកវិញទេវាប៉ះពាល់យើងឃើញកម្ពុជាយើងខុសពីគេខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតតែគេឃើញរឿងអយុត្តិធម៌មួយគេរួមគ្នាធ្វើប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសយើងមួយចំនួនគឺគាត់អត់រវល់ទេអ្នកខ្លះគាត់រងគ្រោះដីធ្លីដើរពីខេត្តមកដល់ពេញពេញពីកន្លែងមួយទៅស្ថាប័នមួយគេរត់ចុះរត់ឡើងអញ្ចឹងពាក្យថាសង្គមនេះគឺគេចូលរួមគ្នាគេមើលទុកទុរៈគ្នា
លោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពកម្ពុជានិងជាវាគ្មិនមួយរូបទៀតនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាស្ដីពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងយុត្តិធម៌សង្គមគំត្រូលក៏ដាក់ឲ្យមានការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈ Digital នៅតាមថ្នាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននានាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណើផ្សេងៗពីប្រជាពលរដ្ឋដោយអាស្រ័យលើសមត្ថភាពមានកម្រិតនៃមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានលោកសុនជ័យបាននិយាយថា
យើងមើលទស្សនវិជ្ជាឱកាសនៃការឆ្លើយតបមជ្ឈបាយនៃការឆ្លើយតបដូចជានៅមានការបកការផ្សាយពេលខ្លះវាក៏រៀបរៀងដល់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរនៅប្រជាពលរដ្ឋស្នើយ៉ាងមកមិនដឹងបានអីមក
យោងតាមមូលហេតុខាងលើលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពកម្ពុជាក៏បានជំរុញឲ្យមានឆន្ទៈនយោបាយខ្លាំងជាមុនក្នុងចំណោមមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជាការផ្តល់ថវិកាបន្ថែមពីថ្នាក់ជាតិដល់រដ្ឋបាលក្រមជាតិផងដែរស្របពេលដែលចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាកំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់តម្រូវការការផ្តល់ព័ត៌មានប្រកបប្រជាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតែជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការនាំមកនូវការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចនិងយុត្តិធម៌សង្គមដែលពីមុនមកធ្លាប់រងនូវមតិរិះគន់ពីសាធារណជន ចំពោះភាពយឺតយ៉ាវឬការខកខាននានាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណព្រះសិទ្ធិពិសេសអង្គការសហជីវជាតិបានទទូចដល់ប្រទេសកុងហ្គោបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានឆាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហជីវជាតិគឺលោកលីឡាសូរ៉ូគីនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានទទូចដល់លោកប្រធានាធិបតីហ្វេលិចសេសេខេឌីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដោយគ្មានការពន្យារពេលខណៈដែលប្រទេសនេះបន្តការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីក្នុងរយៈពេល760ឆ្នាំក្នុងឋានៈជារដ្ឋឯករាជ្យលោកស៊ីសេខេឌីបានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាក៏ប៉ុន្តែបានយំញីដោយការចាត់ប្រកាន់ពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកលោកអតីតប្រធានាធិបតីដ៏មានឥទ្ធិពលដឹកនាំដោយលោកយូសេបកាប៊ីឡាត្រូវគេសង្ស័យថាមិនព្រមចុះចេញពីមុខតំណែងដែលលោកកាន់កាប់អស់រយៈពេល18ឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធររុស្ស៊ីរាំងគប់គេហទំព័រហើយនឹងដាក់ទោសទណ្ឌដល់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងព័ត៌មានដែលមានការប្រមាថដល់រដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់រុស្ស៊ីវិញបានហៅច្បាប់នោះថាជាច្បាប់ឆ្កួតលីលាហើយថាតើគេអាចធ្វើការហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យរិះគន់អាជ្ញាធរមិននឹងកើតមេរោគនឹងការរងរបួសហើយនឹងការដាក់មនុស្សច្រើនពេកបានធ្វើឲ្យស្ត្រីកុមារដែលគេចចេញពីសង្គ្រាមខណៈដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្វើការតយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ទីតាំងចុងក្រោយដែលពួកគេគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសស៊ូរីនោះបានបន្តស្លាប់យ៉ាងច្រើនមានមនុស្សចំនួន120នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានការប្រទីនប្រទង់គ្នានោះនៅសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់នោះគឺជាកុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំមានកុមាររាប់រយនាក់ដែលកំពុងសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យហើយមានកុមារ250នាក់ផ្សេងទៀតបានមកដល់ជំរំដោយគ្មានមនុស្សចាស់ថែទាំក្រមមន្ត្រីអឺរ៉ុបភ័យខ្លាចថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែឧសភានេះនឹងមានការចូលរួមពីចក្រភពអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបទំនងជាព្រមព្រៀងពន្យាពេលការចាក់ចេញពីប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលបានខឹងសម្បាអំពីផលប៉ះពាល់ចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅខែឧសភាខាងមុខនេះការពិភាក្សាដេញដោលនៅក្នុងការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលើកដំបូងរវាងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជិតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតទី17មេសាខាងមុខនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាលើចំណុចមួយគឺការជួសជុលប្រព័ន្ធអប់រំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.